tere kuulamast Sex Positiivi podcasti. Mina olen Kristina Pirk-Vellemaa, seksoloog, koolitaja ja sekscoach. Ja mul on hea meel kujuteldava trummipõrina saatel sisse juhatada podcasti Vedasku häälingu teine hooaeg, Pambara. Ja teise hooaja esimeseks külaliseks on üks väga eriline inimene. Ja kõik inimesed, kes on mul külas käinud või kellel mina olen külas käinud, on väga erilised. Väga šefid, väga lahedad ja väga tore on seda sekspositiivsuse vaibi järjest rohkemate inimestega levitada. Aga tänane külaline on olnud minu seksoloogiks saamise teekonnal väga oluline kaaslane. Tegemist on minu teise magistritöö juhendajaga, kelle nõudliku silmapilgu ja toega ma cum laudega täiesti uskumatul viisil, uskumatu energiaga, ei tea kust võetud viimaste jõuvarudega selle teekonna lõpuni käisin. Täna on mul külas Terje Toomistu, kes on etnoloogia ja antropoloogia doktor. Ja Terje on ka väga võimas ja väga erilise pilguga väga empaatiline dokumentalist, visuaalantropoloog. Terje on väga palju üle maailma saanud tunnustust. Soviet hippis on üks nendest dokumentaalfilmidest, mida hästi palju on esile toodud ka rahvusvahelises meedias. Eesti vaatajale on ilmselt tuttav tema töö Põlvkond piiri taga, tema viimane dokumentaalfilm Põlvkond piiri taga ja nende teemadega tegeleb Terje ka väga aktiivselt edasi. Ja me huviga ootama, mis sealt edasi tuleb või mis sealt edasi saab. Ma julgen ka öelda, julgen ja ma olen väga julge inimene. Nii et ma julgeks seda nii kui nii öelda, aga ma tahan öelda ka seda, et Terje kohta ma julgen. öelda seda, et ta on Eesti feministliku antropoloogia üks laternahoidjatest ja kindlasti ka järelkasvu toojatest, loojatest, kasvatajatest. Et ma tean, et on järjest tulemas ka uusi huvitavaid magistritöid, mille juhendajaks Terje on. Ja kui on küsitud ka minu kast päris sageli, et kuidas Eestis seksoloogiks saada, siis ega meil ei olegi ühte ja ühtset ja ainsat õppekava, me räägime natukene sellest ka Terjega, aga näiteks kultuuriuuringud, etnoloogia, antropoloogia ja minu alma mater on Tartu Ülikool muidugi, julgen siin näppe visata, et vaadake sinna poole, siis läbi kultuuriuurija pilgu seksuaalsust vaadelda, uurida ja teadust teha selle nurga alt on väga huvitav, põnev. Ma julgeks öelda, et ka soovitatav, sest ilma kultuuri uurimata on väga keeruline aru saada, mõista, mõtestada. Me ei saagi mõtestada seda, kuidas me ühes või teises ühiskonnas seksuaalsust näeme, kogeme, väljendame, miks just nii, miks on või mis on ühtede või teiste arusaamade hoiakute ja skriptide taga. Et muidugi, mina antropoloogi ja etnoloogina, enamasti ma küll ütlen enda kohta antropoloog, aga see on puhtalt selline sisu küsimus, sellest räägime ka natukene Terjega, aga ma julgustan küll väga seda nurka uurima, vaatlema, väga huvitavaid aknaid avaneb, väga huvitavaid horisonte avaneb ja kui juba need kultuuriuurija prillid on ette pandud või ette saadud, siis neid ära võtta väga enam ei õnnestugi ja ma ei ütle, et see on halb asi. Aga ma soovin sulle mõnusat kuulamist ja loodan, et minu ja Terje vestlusest sünnib ka sinu jaoks uusi mõtteid. Me räägime seksuaalsusest, soolisusest, kultuuriuuringutest, spirituaalsusest ja natukene ka sellest, milline info seksuaalsuse kohta, millistes ruumides liigub, kuidas on esoteerika mõjutanud seda, kuidas meie ühiskonnas näiteks seksuaalsust vaadeldakse ja soolisust vaadeldakse ja kas annab ka esoteerilises maailmas ja ka spirituaalsuses, et ei ole päris üks sama asi minu jaoks, kuidagi mitmekesisemalt seksuaalsust ja soolisust käsitleda ja vaadelda, kui seda vähemalt Eesti ruumis viimastel aastatel tehtud on. Mõnusat kuulamist! Tere, Terje!
Tere!
Nii tore on sind näha minu aparaaditehase kontoris ja nendel teemadel, millest me täna sinuga räägime, sinuga siin rääkida. Soolisus, seksuaalsus, antropoloogia, kultuur, kuidas need teemad sinus kohtuvad ja kuidas sina nende teemadega kohtud?
Ja see on olnud väga suur osa minu elus, ühelt poolt see, see on see teema, et sugu ja seksuaalsus me kõik oleme selles mingis mõttes eksperdid või vähemalt arvame, et oleme eksperdid, sellepärast, et me kõik kogeme need asju. Kõik küll erinevatel viisidel, et see isiklik plaan on nagu üks osa sellest, aga teine on siis see, et üle 10 aasta ma tegelesin oma doktori uurimuses just siis soo- ja seksuaalsusantropoloogiaga, kus ma vaatasin siis neid aspekte kultuuriliselt, et kuidas kultuuris on mõtestatud seksuaalsust ja sugu ja mida ta loob enda ümber ja kuidas siis ka võimu suhted üritavad seda kõike korrigeerida. Et seal siis ka enda selline isiklik teekond feministina, aga teiselt poolt siis ka teaduslik teekond uurides just Indoneesia transsooliseid naisi, nende kogukondi, kuidas nad püüavad ja võitlevad selle nimel, et neil oleks enesekehtestamise ruum Indoneesias ja teiselt poolt siis, kuidas seda seksuaalsust on ka politiseeritud mingisuguste populistlike eesmärkide nimel Indoneesias siis spetsiifiliselt radikaalsete islamistide poolt.
Nagu sa ütlesid, sa oma doktoritöös uurisid variasid Indoneesias ja sellest teemas kohtuvad väga erinevad kihid või kõige siin uurimusest kohtuvad väga erinevad kihid soolisus, seksuaalsus, teisestatus, naudingud, kogukond. Ja me kohtusime sinuga eelmisel kuul, sellest on just natukene aega möödas ühel arutelul. Rääkides siis seksitööst ja või prostitutsioonist ja naudingutest. Ja seal sa rääkisid ka seoses oma doktoritööga sellest, mis on sinu enda mõtted või mis mõtted sa tahaksid õhku visata. Ja siin ei olegi nagu otseselt küsimust, aga kas sa arendaksid edasi natukene seda mõtet, mis meil seal arutelul või seal paneelis kuidagi õhku jäi või mõtlemata jäi?
No see oli siis seksitöö paradoks, eks ole, et ühel poolt seks positiivne mõtteviis soosib suhtumist, et inimese keha on tema enda teha, seksuaalne tegevus võib olla teenus, mille sa võid küsida raha, kui see on sinu valik, siis sa teed seda ja nii edasi. Ja teiselt poolt samuti feministlik suhtumine on siis see, et kuna ikkagi valdav enamus seksi ostjad on mehed ja valdav enamus seksi müüjad on naised ning küsimärgiga valdavalt või kus iganes see piirselt jookseb, ei ole see inimese esimene valik. Et siis sellepärast on paratamatult tegemist soolisustatud vägivallaga, kus siis üks osapool kasutab ära teist. Aga see on selline pika ajalooga diskussioon olnud feministliku mõtteviisi sees ka, et kuidas seda kõike reguleerida või lubada või kuidas vabaneda sellisest moraliseerivast taagast seksi töötajate suhtes, ka siis, kui see ei ole nende jaoks valik olnud ja nii edasi. Aga et Indoneesia variade puhul lisandus siis sellele teemale veel üks huvitav dimensioon. Variad on siis transsoolised naised, võib-olla kõige nagu sellisem otsesem tõlge võiks olla. Nad on sündinud meestena, nad tunnevad ennast naistena. Tavaliselt see tunnetus algas või esimesed märgid sellisest tunnetusest tekkisid juba 3-4-aastaselt, kus nad märkasid, et nad mängivad näiteks nukkudega, kus nad märkasid, et nende parimad sõbrad on tüdrukud või et nad tunnevad ennast poiste juures olekul kuidagi häbelikult, et tekkisid sellised nagu, ma ei tea, mida nagu inimesed ise siis tagantjärgi näevad märkidena, et nad on teistsugused. Ja siis tavaliselt teismelisena tekisid romantilised tunded mõne meesterahva suhtes, õpetaja või klassikaaslane või ka näiteks islami koolis, kus olid siis sooliselt eraldatud ruumid. Et näiteks on sellised koolid, kus ka inimesed nagu magavad esmaspäevast reedeni ja siis sealt nii-öelda avastati enda seksuaalsus siis samast soost inimestega. Ja siis sealt edasi on ka kohtumine sellise kultuurilise kategooriaga, mille nimi on varia. Ehk siis nad tihti ikkagi rääkisid mulle neid lugusid, kuidas nad kohtusid või nägid, kui nad olid lapsed, näiteks nägid teist variat, kes oli vanem, et nad said aru, et oo, et selline inimene, et äkki ma olen ka siis selline või nad tihti hästi paraku hästi sageli on ka see olukord, et kui nad on teismelised ja nende kodus ei ole aksepteerimist ja noh, selle varia positsiooniga on ikkagi seotud nii palju sellist häbi ja tabu ja islami moraal tuleb sinna juurde, et mees peab olema ikkagi mees ja naine peab olema naine, sest et niimoodi ju sünnivad lapsed. Noh, see sama idee, mida nagu väga paljudes kultuurides kogu aeg, ka siin Eestis on ju rõhutatakse, et mis on nagu seksuaalvähemustega jutumärkides probleem, eks ole. Et sealt siis nagu tihti need inimesed variat kogesid vägivalda, seoses sellega nad leidsid viisi minna näiteks teise linna tööle või kooli, Või tõesti jooksid ära kodus, põgenesid kodust ära, läksid suurtesse linnadesse, et nii-öelda leida ise ennast, oma identiteeti, oma enese olemise ruumi. Ja siis nendes suurtes linnades ongi variade kogukonnad, mis toimivad näiteks ilusalongide juures, mis toimivad öistes kogunemiskohtades, kus pakutakse ka seksuaalteenuseid. Ja seal doktori töös ma nagu joonistasingi välja sellise nagu variade maailma, et kuidas nagu need variad kogevad seda, et kuskil on nagu variade maailm, nad nimetavad seda siis tuunia varia indoneesia keeles, et see on siis just kui selline iseolemise ruum, see on koht, kus on tegelikult subkultuur, variad on oma släng, omad nagu praktikad, viisid, kuidas nad riietuvad, oma kultuurilised tegevused, sünnipäevade tähistamised või mingisugused aktivistlikud sündmused ja nii edasi. Ja see variade maailm tõesti koondub siis nagu päevasel ajal, ütleme, ilusalongides, kus väga paljud variad töötavad juuksuritena, meikaritena, pulmade korraldajatena ja teiselt poolt siis nagu öised kogunemiskohad, mis on olulised sotsiaalse suhtluse kohad. Et see on koht, kus nad saavad kokku teiste variadega, sõbrannadega, jagavad oma muresid rõõme. Teiselt poolt nad saavad ennast väljendada sellist naistena, nagu nad ennast tunnevad. Ja nad tihti, kui sa oled noor transsooline naine, siis sa tahad ka avastada seda nii-öelda naiselikus sfääri ja tahad katsetada, kuidas istuvad väga lühikesed seelikud või väga kõrged kingad või väga tugev meik sinu keha peal. Et Ameerika nagu transnaised on tihti kirjutanud sellisest murdealisese nagu faasist, et kui sa nagu täiskasvanuna lähed siis nii-öelda sellesse soolisesse transitsiooni või üleminekusse, et siis sa nagu avastad seda nagu soolist mängu ja siis need öised variade kogunemiskohad on see koht, kus nad saad ennast väljendada naistena ja just siis nagu ka sellisel viisil, mis võibolla päevasel ajal ei ole nagu moraalselt aksepteeritav olukorras, kus 90% inimestest on muslimid ja ikkagi nii-öelda korralik naine kannab pearetti ja nii edasi. Ja aga noh, siis seal on ka need, see on ka need kohad, kus on mehed, kes on huvitatud variadest, kes on valmis neile raha maksma selles, kui nad saavad variaga ööveeta või veerand tundi. Et sealt ka siis selline seksitöö aspekt ja noh, väga paljudele variadele on see seksitöö ikkagi ellujäämise vahend. Mm-hmm. Et see on see koht, kus nad saavad raha teenida, olles siis põgenenud oma perekonna või oma külast ära 16-17 aastaselt jõudnud suur linna. Sul on vaja nagu ellu jääda, raha teenida ja see on siis see viis, et sa paned oma selle ilu ja oma, oma seksapiili tööle seal nendes kogunemiskohtades, aga mida ma nagu, mida ma pean oluliseks välja tuua, on siis ka see, et noh, seksitöö antud olukorras, et jah, on oluline struktuursele situatsioonile tähelepanu pöörata, sellepärast, et tõesti, kui neil oleks ligipääs haridusele, kui perekond oleks neid toetanud, siis võibolla nad ei oleks selles positsioonis. Teisalt siiski on see variade jaoks väga oluline sotsiaalse suhtluse koht, enese väljenduse koht ja võimalus tunda ennast naisena atraktiivsena. Ja nüüd on see koht, kus siis see nauding tuleb mängu, et need öised nagu kogunemiskohad on kohad, kus nad kohtuvad meestega, kellele meeldivad variad ja kes soovivad nendega magada või kes soovivad nendega mängida. Et selline seksuaalne mäng, flirt, seksuaalne nauding on kõik nagu osa sellest ööelu sfäärist, mis siis nagu toob just nimelt selle naudingu ja seksitöö sellises olukorras kokku. Ja noh, mis on Indoneesia puhul veel hästi noh, põnev on ka see, et kuidas üldse sugu ja seksuaalsust mõistetakse. Mm-hmm. Et kui nagu meil Euroopas või ütleme sellises Anglo-Ameerika kultuuris ikkagi valdavalt selgitatakse seda, et sugu ja seksuaalsus on erinevad kategooriad. Inimene võib olla sellises soost ja võib olla sellise seksuaalsusega ja need võivad minna mis iganes nagu vormis kokku, et sa võid olla transsooline naine, kes on lesbi. Aga Indoneesias on nagu sugu ja seksuaalsus kategooriatena nagu omavahel väga tihedalt seotud või nad isegi kategooriatena ei eksisteeri sellisel kujul, et seal ütleme, et sugu juba või sooline positsioon juba nagu sisaldab seda seksuaalsust, mm-hmm. et kui nagu varia, keskmise varia käest, see on hästi kõlavasti halvasti, aga ütleme, et kuidas variad nagu valdavalt enda positsiooni kirjeldavad, on siis see, et ma olen sündinud mehena, ma tunnen ennast naisena ja mulle meeldivad mehed. Et need nagu kolm nagu aspekti on nagu hästi varia identiteeti defineerivad. Et selline sugu ja seksuaalsus on hästi tihedalt põimunud, et selles mõttes variad on heteroseksuaalsed, et neile meeldivad mehed. Tunnevad ennast naistena, neile meeldivad mehed ja sealt see ka omakorda siis kinnitab, et miks nagu on oluline Indoneesia variade seksitööst rääkides pöörata tähelepanu ka sellele, et kuidas need ruumid on tõesti enese kinnituslikult ja just nimelt siis nagu transsoolise naise positsioonist, kuna see annab neile selle võimaluse üldse nagu tunda ennast ihaldatuna, tunda ennast ilusana, tunda ennast tahetuna, leida endale romantilisi suhteid, reida endale partnerite kogeda seksuaalset naudingut.
Kuidas sa antropoloogi ja etnoloogi, kumba tiitlid sa enda puhul, et sa rohkem kasutad? Antropoloog, etnoloog, mõlemad? Sõltub?
See on jah, küsimus, mida ma ei olegi enda jaoks nagu päris lõpuni lahti mõtestanud, et ma ja millegi pärast kipun enda kohta ikka pigem nagu nimelt ütlema antropoloog. Aga näiteks Tartus on meil etnoloogia osakond. Ja see on olnud selline ajalooline nagu erinevused, et Euroopas on justkui rohkem nagu etnoloogiat ja Ameerikas on rohkem antropoloogiat. Aga no tegelikult me siin Tartus etnoloogia osakonnas tegeleme ka ikkagi väga palju antropoloogiaga, et kuivõrd need asjad on nüüd erinevad, et minu jaoks nad väga ei ole. Kuigi ja Wikipedias on mu nime taha kirjutatud ja antropoloog, oma etnoloog, oma dokumentaalfilmi režissöör või midagi sellist.
Ja mina olen värskelt lõpetanud etnoloog, antropoloog. Ma pigem kasutan väljendit antropoloog, aga ma arvan, et seda sellepärast, et mul on nagu pikki aeg olnud see unistus, et ma olen antropoloogiks saanud. Ma ei ole nagu mõtestanud isegi midagi neid tasandeid ja kihte. Ja samas me oleme äsja värskelt ka analüüsinud, mis on vahe, mis on sarnasus, kas on nüüd see vahe või kas on sarnasus. Et need on ka huvitavad ja põnevad teemad. Aga antropoloogia, etnoloogia, seksuaalsus, okei, jääme siis praegu antropoloogia juurde. Inimesed sageli siin Eestis küsivad minu kas seda, et kuidas saaks õppida seksoloogiks. Ja siis ma pean paraku vastama, et ega Eestis ei saagi. Sest et sellist ühtset õppekava, mingisugust põhjalikku kursust, koolitust, ma ei tea, kraadiõpet ju meil ei ole. Ja samas minu enda taust on varasemalt olnud seksuaalsusega, seksuaaltervise, seksuaalharidusega seotud ja antropoloogia minu jaoks andis siia juurde selle laiema kultuurilise pilgu või sügavama nägemise. Kui sa mõtled nüüd antropoloogia ja seksuaalsuse peale, ja peaksid selgitama, või mitte selgitama, aga avama seda, kuidas nad omavahel nagu kohtuvad, põimuvad, võib-olla vahel ka põrkuvad, siis antropoloogia ja seksuaalsus, mis need kõige huvitavamad kohtumiskohad siin võib-olla on? Või miks on seksuaalsus antropoloogia ja kas on antropoloogias nii olulisel kohal? Nii teemades kui sellise valdkonnana.
No antropoloogia on andnud ikkagi seksuaalsuse uurimisse väga olulise panuse. See on siis 70. aastatel, et ka kogu seda seksuaalsuse uurimust ju noh, alates 19. sajandist tehti ikkagi valdavalt väga sellises medikaliseeritud psühhiaatrilises nagu diskursuses. Ja kui siis just oli huvi siis nagu seksuaalsete patoloogiate suhtes, ehk siis nagu seksuaalvähemusi patologiseeriti. Ja see oli siis nagu valdav nagu diskursus üldse, kuidas transoolisi inimesi, kuidas seksuaalvähemusi käsitleti, et neid vaadati sellise meditsiinilises nagu ringkonnas, sellise uurimisobjektina, noh, piltlikult öeldes inimestel võeti riidest lahti ja hakati siis luubiga uurima, et miks nad on sellised veidrikud, nagu nad on ja püüti sellele siis nagu ravimit või lahendusi leida. No loomulikult olid erandid, kes siis selle ka sellise meditsiinilises valdkonnas ikkagi lähtusid empaatiast. Aga mulle tundub, vähemalt mina olen sellest aru saanud nii, et see oli ikkagi noh, väike vähemus, väiksed erandid, et valdav nagu lähenemine seksuaalvähemustele ja soovähemustele oli selline patologiseeriv, et nad on nagu imelikud ja teistsugused ja neid peab siis kuidagi uurima või ravima neid koguni. Ja noh, kuhu see siis ka viis sellise transsoolisuse käsitluse oli siis ka see, et lahendus siis nähti sookorrigeerimisoperatsioonina, mis on siis nii-öelda nagu see viimane samm sellest, kuidas ühest mehest peaks saama naine või kuidas ühest naisest peaks saama mees. Et ühesõnaga see lähenemine noh, nägi ka sellist tohutut binaarsust, et sa pead siis nii-öelda nagu fikseerima selle soo nagu niimoodi ära, et oleks justkui õige jutumärkides. Aga noh, mida siis kultuuriuuringutes hakkad samal ajal tegema ja ka antropoloogias oli siis see, et vaadata, kuidas siis seda sugu ja seksuaalsust nagu päriselt inimesed elavad. Millised on need kogukonnad ja millised on need praktikad ja kuulame ära, mis inimestel on nagu enda kogemuse kohta öelda. Ja siis sealt alates 70-test hakkasid ilmuma siis sellised kultuuriuurimuslikud teosed ja käsitlused, mis tegelikult nagu hakkasid nagu raputama või õõnestama sellist meditsiinilist, psühhiaatrilist lähenemist ja või tõid selle sellise värske suuna, et see on olnud nagu antropoloogia selline väga-väga oluline panus üldse, kuidas me seksuaalsust mõtestame. Ja noh, sealt edasi siis samal ajal toimus ka teise laine feminism, mis samamoodi nii-öelda tekitas väga noh, olulist teadlikkust selles, kuidas sugu ja võim toimivad omavahel. Ja siis noh, 90. aastateks juba queer või kväärteooria ja sealt siis nagu noh, ütleme tänu selle, mingis mõttes tänu AIDSi nagu kriisile need meditsiiniline valdkond ja siis selline kultuuriuurimuslik või selline inimeste enda nii-öelda kultuuriloomeline sugu ja seksuaalsus said omavahel kokku. Et need valdkonnad nagu jõudsid üksteisele lähemale siis 90. aastatel siis tõesti said alguse väga noh, olulised suunad nagu nii soouurimuses kui ka siis seksuaalsuse uurimuses, kus siis lähtutakse ikkagi ennekõike inimeste enda kogemusest ja püütakse siis seda kultuurilist ja meditsiinilist lähenemist paralleelselt või seostatult vaadata.
Jah, aga sellel küsimus on natuke ka selline tagamõte, et mida ma ise tahaksin. Ma ei saa öelda, et soojalt soovitada, igal inimesel on enda tee, igal inimesel on enda valikud, aga kui ka küsitakse, et kuidas näiteks seksuoloogiaga, ma ei tea, Eestis üldse tegeleda, siis kultuuriuuringud kindlasti on üks väga-väga oluline ja imeline võimalus seda teha, sest minu mõelest siia, mitte minu mõelest ainult, seda näitab ka tegelikult kogemus, ka töökogemus, siin Eestis järjest rohkem jõuame praegu selle teadmise ja arusaamiseni, et ka meditsiinis, meditsiin ei ole kultuurist väljaspool toimiv. See, mida me uurime kultuuris, see, mida me käsitleme kultuuris, kultuuri uuringutes, see aitab ja toetab ka meditsiinis väga paljusid, mitte väga paljusid, aga mõista inimesi, kelle jaoks meditsiin on, mõista, kust tullakse, mõista, mis mõjutab inimese kogemusi ja ka kogemus on mõtestamist ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult see kliiniline ja kliinilis psühiaatriline seksuaalsuse käsitlus on Eestis olnud väga leviv ka väga hiljuti. Ega ta praegu tegelikult kipub ka olema. Ja sellest annab sageli tunnistus see, et kui inimesed näiteks pöörduvad ka seksuaalnõustaja poole või seksuaalterapeuti poole või ka sekscoachi poole, mis Eestis on veel suhteliselt selline tundmatu nähtus, siis see mure, millega pöördutakse, sageli arvatakse, et see on midagi kliinilist, see on midagi, mis on minu kehas konkreetselt valesti või kui ma õpiksin oma keha õigesti katsuma või oskaksin, ma ei tea, seda teist või kolmandat teha või kui ma saaksin mingit rohtu, siis mingisugused mured laheneksid ja sageli me jõuame sinna, et see, millest need mured kinni on, kui me niimoodi võime öelda, mingi mured on ju, on seksi skriptid, seksuaalsuse skriptid ja seksuaalsuse skriptid on puhtalt napakas väljend, ühesõnaga, see on kultuuriline ja see kultuuri loomine selle ümber ja seksuaalsuse nii-öelda asetamine kultuuri, need on oma vahel lahutamatud ja selles mõttes on ka kultuuriuuringud minu mõelest väga vajavad seksuaalsuse ja soolisuse uuringud ka siin Eestis, et tegelikult kui tahta ja suuta saab ka oma õppekavasse väga erinevaid aineid juurde lisada, et sa oled ka Tartu Ülikoolist lugenud varasemalt seksuaalsuse ja soolisuse antropoloogiat. Kuidas sa näed, ma ei tea, tudengite pealt näiteks või nende arutelude pealt, mis toimub? Millised muutuseid sa näed, tajud? Mis sind üllatab? Mis sind rõõmustab? Mis sind võib-olla ehmatab kohati?
Ma esimest korda lugesin seda kursust, kui ma eksis, oli aasta 2015 ja väga vähe osalejad oli. Ja nüüd viimane kord oli ikkagi piirmäär oli täis, et see ikkagi juba see osalejate huvi ja osalejate hulk näitab ka seda, et need teemad lõpuks ometi lähevad üliõpilistele korda, et need teemad on ühiskonnas oluliselt rohkem üleval ja põhjusega, sest me kõik oleme soolistatud ja seksuaalsed inimesed ja teiselt poolt on ka näha, kuidas ühiskonnas neid teemasid samamoodi käsitletakse ja tihti ka politiseeritakse. Et see sama, millest ma enne mainisin nagu Indoneesia puhul, kuidas seksuaalsuses sai poliitiline tööriist, et teatud nagu populistlike ideid nagu survestada, et läks mööda ehk 10 aastat ja ma olin tunnistamas, et täpselt samasugust nagu strateegiat kasutas samamoodi üks partei Eesti Vabariigis, eks ole. Et, ja noh, tegelikult see on toimunud laiemalt nagu mujal maailmas ka, et sugu ja seksuaalsus on nagu nii isiklikud ja samas on nad nii kultuurilised ja sageli on nad ka poliitilised teemad. Et selles mõttes on oluline nendest teemadest ikkagi rääkida ja nende teemade peale mõtelda ja kui seda on võimalik teha akadeemilises sfääris, siis nagu seda parem, et väga palju nagu huvitavat või väga palju olulist materjali on ju selle kohta publitseeritud ja neid teemad siit ülikoolis arutada, isegi kui see ei ole seotud inimese lõputööga, on nagu väga, väga oluline. Et noh, eriti humanitaarvaldkonnas, et juba üha keerulisemaks läheb või muutub kirjutada oma magistritööd või bakalaureusetööd nii, et soolise aspekt kuidagi üldseselt välja ei tule.
Mm-hmm.
Et see muutub nagu ka laiemalt nagu üha enam nagu tavapäraseks, et sugu on üks, noh, mina isegi ütleks, et sugu on nagu üks ühiskonna režiime, üks tasand ühiskonnas, mis organiseerib inimesi siis tavapäraselt nagu kahte kategooriasse ja nendel kummalegi kategooriale on teatud ootused, teatud võimalused, et seda tuleb nagu kriitiliselt jälgida, et kuidas see kategooria siis konkreetse inimese puhul toimib, kuidas seda võimestab, aga kuidas seda ka piirab või represseerib. Et no näiteks ma viskaksin kohe sisse selle, et praegu ma uurin noorte, ütleme Y-põlvkonna eestlaste rännet, kes on Eestist ära läinud, kes on ka tagasi pöördunud ja uurin siis seda, et noh, mis need motiveerib või mis siis nagu tekitab selle otsuse, et ma olen nüüd küll välismaal olnud 3-4-5-10 aastat ja ma ei näe oma tulevikku Eestis. Ja siis noh, muidugi paljud siiski näevad ja tulevad tagasi kunagi kaugemas tulevikus, aga noh, mis on nagu huvitav aspekt on see, et kuidas päris paljud naised nagu tõid välja just nimelt seda, kuidas Eestis ootused sellele, kuidas naine peab oma elu elama, millisel elukaare momendil tal peaks olema teatud asjad just kui nagu täidetud, checklist on, et millisel momendil tal võiks olla püsipartner mees, Eesti mees, millisel momendil tal peaks olema korter ja korralik töökoht ja millisel momendil tal peaks olema sündinud lapsed. Et noh, see on nagu väga piltlik näide, aga just kui selline tohutu surve, nagu, et kuidas olla naine, et olla eestlane, et see on samamoodi üks selline väärtusalane ja konkreetselt sooliseid ja seksuaalseid nagu ootuseid kirjeldav põhjus, miks paljud naised tunnevad ennast paremini, vabamalt, rohkem ise endana elades näiteks Brüsselis või Berliinis.
Ja mis puutub veel soolisusesse ja seksuaalsusesse ja õppeainetesse ja populaarsusesse, siis 2020 ma arvan, jah, oli see aeg, kui ma osalesin siis Raili Marlingu ja Leena Purvet Käosaare soouringute aines ja see oli puupüsti täis.
Mm-hmm.
Et, ja kindlasti mängivad siin rolli õppejõud ise, mm-hmm. sest õppejõud on ka töövahend. ja see, kuidas sa saad neid teemasid arutada, nendest rääkida, kuidas sa nüüd tunned neid teemasid käsitleda ja see, et siia juurde tuuakse neid erinevaid aspekte, erinevaid nurki, et meil oli inimesi, kes uurisid popkultuuri, muusikavideoid, käisid vaatlemas poes, kuidas on erinevad tooted asetatud, millised on laste laulude sõnumid ja nii edasi ja nii edasi, et seda oli nagu nii lahe vaadata, kuidas need kümned ja kümned inimesed leidsid erinevad viisid, kuidas soolisust ja seksuaalsust uurida, eks ole, oma seal kursuse lõputöös. Ja minu rühma või rühm, kus siis mina tegin lõputööd, meie uurisime seksuaalsuse monetiseerimist, ehk siis rahaks tegemist. Ja siin on teatud minu jaoks teatud sellised lingid, võib-olla ka erinevad, noh, lihtsustatult öeldes idamaade praktikatega, kuigi seda nüüd kultuuriliselt avades saaks palju pikemalt teha. Ja üks selline alateema, millele me küll oma rühmas ei keskendunud, aga mida me piltmaterjalidena toona välja tõime, olid joonimunad. Aga joonimunad on lihtsalt üks selline, ma ei taha öelda sümbol, aga üks selline suurema teema, alateema, ehk siis seksuaalsus, spirituaalsus, erinevad praktikad, ka esoteerika ja selle isiklik nii-öelda kogemine, praktiseerimine ja samas see, kas ja kuidas sellest raha tehakse, et kuidas see kultuuri uurijana, aga antropoloogina näiteks nendele teemadele mõtled või vaatad, mida sa märkad või tähele paned, sa enne salvestust rääkisid ka oma viimatistest lugemistest, mis puudutab siis witchcrafti ja feminismi ja nii edasi, nii edasi, et see on väga põnev, kui sa saaksid avata seda.
Jah, see on see antropoloogi teema, et see ei ole nagu töö, mis toimib kella 9-5, et kui sa kord need prillid endale ette saad, siis nagu neid prille enam eest ei saa. Et ütleme, see sama see seksuaalsuse monetiseerimise teema, et ma ei ole seda ju teaduslikult uurinud, aga ometi ma olen teinud ikkagi aastaid tähelepanekuid selle kohta, et kuidas kapitalism selline nagu ta on, ta ikkagi kipub alati neelama endas ka kõige radikaalsemaid subjektipositsioone, et tõesti ma praegu olen lugemas raamatut In Defense of Witches, mis on siis Mona Cholle kirjutatud raamat, mis nüüd sel aastal tõlgiti inglise keelde, kirjutas selle algselt prantsuse keeles, tuli mõnest varem välja. Ja no, see on nüüd, noh, lihtsalt huvitav oli lugetud, et ühesõnaga see räägib siis nõiajahist, noh, arvatakse, et nõiajaht Euroopas ja Ameerikas toimus siis nagu keskajal, aga tegelikult ta toimus nagu pigem isegi renessansi ajal. 16-17 sajand olid nagu need kõige aktiivsemad ajad, kus siis iga naine, kes oli millegi poolest teistsugune, võis saada endale nõia süüdistuse ja lõpetada oma elu tuleriidal. Ja et see isegi ei tähendanud seda, et ta nüüd tõepoolest tegeles mingisuguste nõiduslike praktikatega, vaid see naine võis olla lihtsalt kahtlust äratav, lihtsalt veidike liiga, ma ei tea, seksapiilne, veidike liiga julge, käia liiga vähe kirikus või käia vastupidi liiga palju kirikus. See võis olla poliitilise vaenlase naine või tütar. See võis olla keegi, kelle õde või ema juba lõpetas oma elu tuleriidal. Ehk siis keegi, kes, noh, kuna arvati, et see nõia oht on siis nagu päritav. Et see on nagu, noh, ilmselgelt on see feministlik küsimus, see on olnud nagu naiste vastane vägival, see on olnud üks viis, kuidas on demoniseeritud teatud naiseks olemise viisid ja see läbi siis neid teatud naisi siis, noh, väga-väga jõhkralt nagu represseerides, et noh, piinates ja noh, see on isegi nagu see ma isegi taha rääkida nagu sellest, et või noh, isegi mõelda nagu selle peale, et kui nagu jõhkralt need häbistati ja kui jõhkralt need piinati ja eluselt põletamised ja nii edasi, et see oli, noh, ja arvatakse, et see hulk naisi, kes niimoodi nagu elu lõpetas, oli kuskil 50-100 tuhande vahel ja viimased nagu nii-öelda nõidude nagu mõrvamised toimusid nagu lausa 18. sajandil. Et see oli, või 18. lõpus isegi, et nagu, et noh, miks ma sellest räägin, on siis see, et kui nüüd mõelda nagu selle esoteerika valdkonna peale või siis sellise spirituaalse seksuaalsuse ja selle kaubastamise peale, et sellisel esoteerikal ja naiste represseerimisel on olnud nagu selline ajalooline väga oluline seos just feministlikust vaatepunktist, kui siis nagu nõia jaht saab käsitleda naiste vastase vägivallana, süsteemse naiste vastase vägivallana. Et sealt poolt nagu midagi nagu noh, midagi noh, midagi olulist on nagu nendes sellistes ka kaasaja nagu esoteerilistes ringkondades, mis mõjuvad naistele võimestavalt, mis toovad naised kokku turvalisse ruumi, naiste ringid, naiste väestamised, jagada üksteisega nagu oma kogemusi ja sellisest kergelt spirituaalses või rohkem või vähem spirituaalses nagu mahlas, et ma arvan, et ka tänapäeva nagu sellisel esoteerilisel lähenemisel seksuaalsusel on nagu väga palju nagu olulisi plusspunkte ja üks nendest on tõesti see, mis on seostub meie tänase podcasti pealkirjaga ja selline tohutu sekspositiivne suhtumine, et selline nendest esoteerilistes spirituaalsetes ringkondades on ikkagi selline valdav lähenemine, et me räägime seksist, me räägime sellest ausalt, avatult, julgelt, jagame oma kogemusi, näeme seksuaalsust kui loomulik elu osana, et siis nii-öelda lahti ütelda sellisest võib-olla ehk siiski tänapäeval domineerivast, sellisest moraliseerivast, tabustatud nagu lähenemisest. Et see kõik on väga positiivne ja ma arvan, et sellel on oma koht ja noh, ma ise nagu ka ikkagi noh, mingid esoteerilised nagu sellised ideed või autorid või lähenemised, et ma nagu vaatan need hästi sellise nagu eluterve nagu pilgu läbi, et need on lihtsalt inspireerivad.
Yeah.
Et kui nad nagu annavad mulle mingisuguse väikse nagu naeratuse või mingi positiivse kogemuse või toovad mu päeva väikese sellise nagu vimka läbi selle, et ma loen nagu mingisugust ma ei tea, astroloogiat näiteks on, mis on hästi kirjutatud ja sellise läbi huumori või, et nagu miks mitte, väga, väga nagu lahe, aga teiselt poolt on see jätkuvalt nagu valdkond, nagu paljud teisedki, millesse tuleb ka nagu ka sellise eluterve kriitikaga suhtuda, et kust maalt läheb see, kus sugu hakkab toimima näiteks sellises valdkonnas režiimina, kus nagu taas toodetakse seda, et milline on see õige feminiinne naiseks olemise viis ja milline on see õige maskuliine meheks olemise viis ja et kuidas sellist binaarsust nagu ikkagi juurutatakse, taas toodetakse ja kus siis peavad ennast leidma nagu need inimesed, kes ei leia ennast nendes kategooriates, eriti kui seal ümber on kogukond, eriti kui seal ümber on nagu sellised väga jõulised seisukohad, et mis on õige, mis on vale, kuidas oma vaimsel teekonnal areneda, sa pead tegema niimoodi, et sellel vaimsel teekonnal areneda ja kui ta nii ei tee, siis ei ole, et selles mõttes tuleb ikkagi ka kriitiliselt nagu jälgida seda, kuidas seda binaarsust nagu juurutatakse ja ütleme, et noh, kui ma nüüd nagu korraks hüppan sinna kogu Aasia või Aasialt see lähenemisele soole, et ma nagu saan sellest täiesti aru, et sugu võib olla energia või energeetiline nagu nähtus, mis jaguneb feminiinseks ja maskuliinseks, aga need energiad ei pea jaatuma nagu füsioloogiliste kehade pealt täpselt niimoodi, et füsioloogiline naine peab olema selles feminiinses naisenergias ja füsioloogiline mees peab olema selles maskuliinses meesenergias. Et näiteks Indoneesia puhul see sama idee, et sugu on nagu pigem selline energeetiline väli ning sa võid nii-öelda täppida, noh, mis iganes kombinatsioonis sellesse, et see on nagu väga eluterve ja transsoolise nagu inimesi nagu võimestav suhtumine, sest et sugu ei pea olema tingimata seotud sinu suguelunditega, vaid ta võib olla täpselt sellega seotud, kuidas sa ennast tunned ja millises nagu energeetilises väljas on ju kasutada nüüd esoteerilist nagu sõnavara, sa ennast nagu leiad. Et see on nagu üks koht, ma arvan, et mida selles esoteerilises nagu diskursuses tasuks nagu kriitiliselt jälgida, et see, kui sa oled füsioloogiliselt naine või füsioloogiliselt mees, et sa ei pea nagu tingimata nagu lähtuma siis sellest, et mees võrdub maskuliine, võrdub domineeriv ja naine võrdub feminiine, võrdub siis alistuv. Et see on päris nagu karm nagu mõelda nagu sellises binaarsuses.
Ja Kaisa Ling mõned episoodid tagasi ütles nii mõnnult, et sugu on mäng. Ja see on mäng, mida ma naudin. Et ma olen naine, ma identifitseerin ennast naisena, aga see, mida minu jaoks tähendab olla naine, seda ma loon ja mängin. Ja samas ma mängin nende teistsuguste selliste kategooriatega, et ma ise valin ja ise katsetan ja ise tunnatan. Ja mis puutub nagu selles binaarsuses ja ka heteronormatiivne kipub ta Eestis olema, et enne just ka enne salvastust natukene põrgatesime seda mõtet siin, et see on nii huvitav, et kui ma näiteks väljas pool Eestit ka oma sex coachide kogukonnas ja oma nii-öelda nende vilistlaste kogukonnas ka Facebookis või kui meil on ka supervisioon, näen seda, et spirituaalsus ja erinevad praktikad, need ei pea endas sisaldama mingit ürgmehelikkuse, ürgnaiselikkuse arhetüüpe kategooriaid, siis Eestis kuidagi ma ei näe sellele, ma ütleks, et suisa ja taas puuristavale lähenemisele väga sellist tasakaalustavat jõudu või alternatiivi, et jah, öeldakse küll, et ja mis on meil ka suhteliselt levinud, et noh, iga kui me räägime mehelikest ja naiselikest energiatest, siis me räägime sellest, et igas inimeses on kõik ja nad peavad tasakaalus olema, mida iganes see tähendab. Eks ju? Et kus mina muutun skeptiliseks, on täpselt see koht, kus keegi ütleb mulle, kuidas olema peaks. Sest ma ise pean ennast päris spirituaalseks inimeseks tegelikult, aga väga paljud asjad on ju niivõrd kogemuslikud, niivõrd individuaalsed enda mõtestada, tähendada ja tähistada, et väga okei on nii-öelda, see tobe väljendeks ole anda luba, aga no see on ka seksuaalnõustamises ja seksuaalterapias selline väljend, mida me kasutame, eks ole, et luua ruum ja öelda, et kui täiega okei on nautida nii nagu sina naudid, I'm not yucking your yum, aga et ma ka koolitajana ei lükka kõrvale, näiteks ka orgasmid on üks teema, kus me oleme jälle kusagil vastu seina eile, oli mul järjekordne intervju, kus pärast seda, kui Mikker kinni läks, küsis siis intervjueerija, et kuule, et ma nägin jälle videot, kus öeldi ja see on Eestis tehtud video. Olen sellele ka tähelepanu pööranud ja avaldajatele nii-öelda sõbraliku kirja kirjutanud, aga et ma nägin jälle videot, kus koolitaja ütles, et vibraator muudab kliitori tundetuks ja tuppe tundetuks, et olge ettevaatlikud. Ja ma nagu tundsin täielikku sellest ärevust, et vot, et mis nüüd on ja mis nüüd saab, sest et see on see viis, kuidas ma rohkem kogen orgasme. Ja siis, kui ma lähen vaatama ja lähen süvitsi nendesse teemadesse uurima, siis ma näen näiteks väiteid, et kliitori orgasm on pinnapealne. Ta ei anna sulle sügavat naudingutega, kogemust, ta on sõike kiire, prauh ja nii edasi ja nii edasi. Ja mõtlen, et hallo Freud, sina või?
See on isegi öeldud, et kliitori orgasm ei anna energiat.
Just.
Või et ta võtab naiselt energia ära. Või et nagu sellised nagu väljaütlemised on minuni jõudnud ka nagu sellistest teatud tüüpi koolitajate huultelt.
Ja see on tegelikult, ma ütleks, et on selles mõttes nukraks tegev ja ka kahjulik, et see võtab just kui ära ka nendelt inimestelt, kes on jõudnud või leidnud, et niimoodi ma kogen orgasmi, sest nii palju on neid kliitoriga inimesi, emakaga inimesi, tuppega inimesi enamasti siis, kes identifitseerivad ennast naisena, sest mulle tundub, et neid mänge mängida sellises soobinaarses ja heteronormatiivses mullis, kui ma olen paiksooline naine, ehk siis minu sünniga määratud sugu, minu sooidentiteet nii-öelda langevad kokku, ma olen heteroseksuaalne naine, siis neid katsetusi teha või katsetada, uurida, see ei tule minu mõelest nii lihtsalt kui näiteks väärkogukondades, sellepärast, et sa nagu nii pead otsima, katsetama, leidma seda, mida sulle just kui selles suures sootsiumis ei ole loodud või antud või lubatud. Aga et naised, kes on siis avastanud, et tõepoolest ma naudin seda kasmi, mida vibraator mulle nüüd pakub, ma ei ole varem seda kogenud, või ka kirjutavad mulle inimesed, kes küsivad, et ma vaatan nagu seda, mida ma ise tunnen, mida mu keha tunneb ja ma vaatan samas mingid orgasmi kriteeriume ja ma ei ole kindel, kas see on orgasm, et kuidas ma saan teada, kas see on orgasm, kui see sinu jaoks on nauditav, kui sina enda jaoks mõtestad seda orgasmina, ükskõik kuidas seda nimetad, siis nii see ongi, et meil ikka ja jälle me jõuame sinna, et keegi väljast poolt ja see ei ole mitte nende inimeste süü või vastutus, kelle jaoks enda sees need küsimused tekivad, vaid just nimelt selle ruumi küsimus ja kõneisikute, spetsialistide, nende inimeste vastutus, kes just kui loovad ja annavad seda teadmist. Et kui sinu jaoks see on nauding, kui sinu jaoks see on nii, siis see ongi nii. Ja teisalt, kui tulevad inimesed ja ütlevad, et see orgasm, mida sa kliitoriga oged või kliitori orgasm, nagu sa ütlesid, võtab energiat ära või ta on pinnapealne või ta on tühine, võt siin läheb minul nagu, ma tõmban selle sae käima ja ma nagu teda edasi rohkem ei hoia. Aga see on nii kurv ja see on kahjustav, sest et see võtab ära inimestel tegelikult nende viisi nautida.
Mm.
Ja kui me nüüd anatoomiliselt räägime, siis enamus orgasmed tegelikult oma olemuselt on kliitori orgasmid, sest kliitor ei ole see väike nupukene häbeme mokkade vahel. On palju suurem organ, kui nagu juppa aga arvatud on. Et võibolla... mida ka see, ja see ei ole, see ei ole küll ainult sellise spirituaalse maailma või ma isegi ei taha öelda spirituaalne, sest mulle tundub, et sellist spirituaalsus on minu jaoks kuidagi midagi väga sacred või jälle, mm-hmm. kuna mul on see enda kogemus,
mm-hmm.
see, mis mind hoiab, on mulle nii kallis ja ma ei taha seda kuidagi ära lörtsida millega, mis mm-hmm. just küll lõhub midagi. Aga et... kui ta ei hoia, kui ta ei toida, kui ta kellegi jaoks töötab, fine, aga kui ta jätab inimesed kuidagi vaakumisse või kõrvale, et siis see ei ole fine. Tuli selline pikk monoloog nüüd sellest välja, aga minu jaoks on see selle spirituaalsuse kaubastamise või rahastamise ja eriti seksuaalsuse rahastamise probleem, sest naiste seksuaalsus ja naiste naudingud ka kultuuri uuringutest tegelikult on ju antropoloogia siin teinud väga suure panuse või siia on väga suure panuse alates ka Margaret Meadist ja nii edasi, eks ju. Ja tema õpetajatest ja samas ei ole naiste naudingud ka seksuoloogias. Jah, seksuoloogias on küll naiste seksuaalsust uuritud, aga seda väga palju seoses reproduktsiooniga ja sünnitamisega ja sellega, mis nagu järgmiste saamist puudutab. Et me oleme nüüd jõudnud siis minu mõelest mitte ideaalsesse kohta, aga päris okeisse kohta, kus naiste naudinguid järjest rohkem ka uuritakse ja mitte ainult naiste, vaid ka kvääride naudingud, eks ju, ja inimeste naudingud, kelle naudingud ei ole just kui olnud, ma ei tea, seda lubatud, aga nad ei ole nagu tähtsustatud olnud, eks ju. Et me oleme jõudnud sinna, kus ka akadeemias, teaduses järjest rohkem sellele tähelepanu pööratakse, kus kohtuvad meditsiin, kultuuri uuringud, psühholoogia, väga palju interdistsiplinaarsust on siin. See on väga lahe ja väga tore, aga kui ta jõua inimesteni, kui ta jõuab näiteks sellises kastmes, eks ju, et jaa, naised, te olete kõik seksuaalsed olendid, nautige oma seksuaalsust, aga et siis mulle tundub, et me jääme kusagile nagu mingi see luupi, nagu mingi see rattas kinni.
Ja noh, tõesti eriti, kui see naiste seksuaalsuse nii-öelda võimestamine toimub sellises noh , tugevalt heteronormatiivses kastmes , kus jälle taastoodetakse neid soostereotüüpe , et kuidas teha mehele head , kuidas olla nagu kiisukene , et noh , et see , et mida ta siis kokkuvõttes rohkem teeb , et kas kasu või kahju , et kasu on loomulikult see , et seksist räägitakse , selline seks positiivne mõtteviis on nii-öelda liikunud lähemale peavoolule , oluliselt palju lähemale , kui ta oli mõned aastad varem . aga teiselt poolt ikkagi tuleb jah jälgida , et kust nagu need iganenud ideed või siis sellised piiravad ideed , just sugu piiravad ideed , siis nagu noh , tegelikult mõjuvad kahjulikult paljudele inimestele ja võib-olla just võtavad ära meilt mingisuguseid võimalusi kogeda neid naudinguid täpselt nii , nagu inimene neid kogeb .
ja noh , pluss ka need väited , eks ole , millega mingisuguseid teenuseid või tooteid pakutakse , et kui ta tegelikult ei ole tõendatud või on lausaline vale , ja inimestel , kes ostavad , kes tarbivad . jah , oleks väga hea , kui see kriitikameel ja see taju oleks olemas , et või see arusaam , et ma lähen ikka ja kontrollin . aga tegelikult siin ka vastutus lasub nendel inimestel , kes neid väiteid esitavad , kes nende väidetega tooteid müüvad , eks ju , ja olgu need siis joonimunad või olgu nad mingisugused ravimtaimed , mida tuppe pannakse või tildod , mille juures ja eelmine nädal pikemalt kuulsin , mille juures tuuakse siis esile seda , et jah , need kristallidest tildod , nad ei vibreeri , aga nad vibreerivad energeetilisel tasemel , mis ei riku sinu naisenergiat . et jah , praegu ma pööritan silmi , kuulan nina seda . et noh , raske on jääda täiesti nagu neutraalseks ja uurida seda lihtsalt nagu huviga ja nagu sa ka ütlesid , tegelikult need antropoloogi prillid või kultuuriuurija prillidega , nad ei tulegi , neid ei saagi , kui sa juba oled nendega , siis nad ju peast niimoodi ära ei tule , et sa oled kogu aeg nende teemade sees .
ja , aga noh , see ongi see kapitalismi teema , et kui nüüd põrgatada korraks selle nõidade teema juurde , et noh , tänapäeval ju noh , needsama see nõiakuju või selline , et see on ka ju kapitalism selle nagu teatud mõttes alla neelanud , et sa võid osta endale selliseid riideid , on ju , ühe klikiga mingisugusest internetipoest või leida siis nagu selliseid esoteerilisi nõiduslikus vaimus teenuseid ja nii edasi , et samamoodi seksuaalsusega , et kui ikkagi see kapitalismi nagu haare nagu läheneb sellele , siis nagu on väga lihtne rääkida noh , must auto valgeks või samamoodi see kristallist vibraator nagu selleks kõige paremaks vibraatoriks ja nii edasi , et kokkuvõttes tuleb ikkagi kriitilist meelt hoida , et kuhu siis oma raha panna ja teiselt poolt tõesti , et on ju teatud tooted ja teatud asjad , mis võib-olla ei olegi üldse mitte nagu tervislikud
. ja jälle siin see antropoloogi pilk minul nüüd ta ei ole lihtsalt pilk , vaid nagu selline jälle selline reaktsioon tuleb , kui ma näen , kui midagi müüakse kui iidset idamaade praktikat , mille siis justkui see meie lääne kultuuriruum on äkki avastanud või leidnud , et see on väga hästi varjatud idamaade praktika , mille meie nüüd siin Coopis üles leidsime , eks ole , kui me räägime ka siin erinevatest munadest või kristallidest , et siis kui need Parkrow ja Coop on siin ka päris korralikku promotööd teinud . ja jälle tegelikult avastada , katsetada , mängida on täiega tore , täiega nagu elu juurde kuuluv . jälle not yucking your yum , aga et seda väga teadlikult teha . ja tõepoolest võib-olla järjest rohkem osutada sellele , et mitte kõik , mida müüakse , ei pruugi tervisele hea ja kasulik olla
. ja noh , selle ütleme , et okei , et sa surfad kuskil või ja satudki sinna Coopi lehele , ostad midagi . Fine , aga selle taga veel on ju kogu selline , et noh , mis selle koroona ajal nagu tuli ka väga nagu tugevalt esile , on see , et kuidas nagu teatud ideed , mis on nagu sellises esoteerilises kastmes sageli paraku, nii kahju, et nad on kõikudega omavahel seotud ja siis see läheb otsapidi veel kuskile vandenõusse ja see läheb otsapidi vaktsiini vastasusse ja otsapidi noh, ei tea kuhu veel ja siis kui noh, korona ajal seda sai nagu nii selgelt sai nagu jälgida, et kuidas tõesti on nagu teatud tüüpi influencerid, kes teevad väga enesekindla, väga targa näo, jätavad mulje, et neil on mingisugune info, mida teil ei ole, aga mina tean ja sellepärast ma räägin teile, kuidas asjad tegelikult on. Ja sealt tekis ka selline nagu tohutu nagu kuidagi võrgustumine ja teatud inimesed ikkagi ju teenivad sellega raha, et sellepärast nad seda asja räägivadki ja siis otsapidi sealt juba mingisugused viited viivad umbes Ameerikasse Trumpi poliitiskursusesse, eks ole, või et sealt tulevad nagu mingid rahad mingitele influenceritele, kes ajavad nagu sellist liini, et see on nagu noh, et peab nagu ka jälgima seda, et kui nagu kui mingite influencerite või mingite ideedega nagu kaasa minna, et kust maalt see asi ikkagi läheb päris nagu õudsaks, noh, lõpetada sellega, et need, kes algselt paistavad hipid, on kokkuvõttes hoopis natsid, et ja samas nagu ma arvan, et on nagu noh täiesti põhjendatud see, et ka nii-öelda ravimimaailma nagu establishmenti tuleb suhtuda nagu sellise eluterve kriitika, aga et ei pea nagu no, igal hetkel endale kõik võimalike ravimeid sisse ahmima või noh, tõesti on olnud ajalooliselt ju olukorrad ka, kus on nagu selgelt näha, et ravimifirmadel on olnud meeletult palju rohkem raha, et oma advokaatidele maksta ja sellepärast on ka mingisugused kohtukaasused väga pikalt veninud või väga keeruliseks osutunud ja nii edasi. Et loomulikult need asjad ei ole nagu lihtsad, aga sellegi poolest nagu valdavalt on nagu ikkagi ravimitega kaasneb selline teaduslik nagu taustakontroll, väga põhjalik on ju, väga palju kontrollitakse, väga palju riske tuuakse väga konkreetselt välja, et erinevalt siis sellest, kui keegi leiutab järjekordse kifti joonimuna, väidab, et see on ravib nagu sadat nagu haigust ja paneb selle lihtsalt müüki klausliga, et see on nüüd midagi väga vinget, mida keegi koges siis just nagu sellisena ja sellest kellegi individuaalsest kogemusest nagu seda presenteeritakse siis lõpliku tõena. Et kui need kaks asja nagu kaalukausile panna, et üks on ikkagi oma riskides nagu noh, meditsiiniline pool, siis on nagu ikkagi riskid on nagu väga selgelt artikuleeritud, neid on testitud, et see protsent, kust võib tulla nagu kellelegi mingi kahjustav mõju on ikkagi üldiselt väga täpselt teada, erinevalt siis sellest, et kui keegi leiutab lihtsalt ühe toote, millel võivad olla nagu kaasnevad nähtused, aga tegelikult neid ei ole dokumenteeritud ja keegi lõpuks ei võta vastutus, kui sinuga midagi juhtub.
Ja plus joonimunade juurde, noh, mul on veel üks küsimus, et kes neid toodab, kus neid toodab, kelle kätega neid tehakse? Sellel ma ei olegi veel jõudnud, aga ka üks selline skeptiline koht või skeptiline küsimus, nagu inimesed võtavad ravimid või vaktsiinid välja või võtavad selle pakendi, siis üks argument, mida ka öeldakse siin skeptilisuse juures ja need on ka erinevad seksuaalsusega seotud tooted näiteks võivad olla, on see, et vaatad seda kõrvalmõjude nimekirja, see on ju nii pikk, kes sa tahaks jukest asja tarbida. Võib-olla, kui nendel toodetel, mida arvatakse, et on ohutud ja oleks okei tarbida, oleks ka need riskid välja toodud, mis võivad juhtuda, mis võib tagajärjeks olla, kui kasutada, ma ei tea, valesti või mis iganes, või kui üldse kasutada, siis suure tõenäosusega oleksid ka need kõrvalmõjud või need ohud seal lehe peal nagu päris pikas nimekirjas, et jälle siuke kriitilise mõtlemise koht.
Aga võib-olla sa peaksid üle ütlema, mis selle joonimunade põhiprobleem oli, et nad on poorsed?
Üks probleem on jah see, et nad on poorsed, Jah, tõesti erinevate vääris, poolvääriskivide ja vääriskivide poorsus on erinev muhsiskaalal, aga poorsus ja siis küsitakse, et poorsus on ja küsitakse, et mis see poorsuse probleem siis on see, et sinna nädesse poorikestes, sa ei saa seda muna täielikult puhtaks, et sinna võivad pesa teha erinevad bakterid ja tagajärjeks võib olla kas bakteriaalne vaginoos või tuppeseene ägenemine ja mõni tupp on üldse nii tundlik, et sinna selliste kivide, noh, ma ütleksin, et tuppe kivi, ükskõik palju sa lihvitsed, eks ju. Kivi sisestamine võib tuppe ennast niimoodi ärritada, et see tuppe seen on seal väga lihtne tekkima või siis ka bakteriaalne vaginoos, et see on üks asi ja seda avavad naistearstid eriti USA's, Kanadas on rohkem sellest kirjutanud. Üks teema on ka toksilise šoki sündroom, mis siin võib juhtuda, et ja sellest on räägitud küll seoses tampoonidega ja ka minu enda seinal on üks joonimuna Facebookis, siis mitte Instagramis, tulnud selgitama seda, et toksiline šokk või toksilise šoki sündroom võib tabada ka tampoonide tarvitajaid ja võibki ja sellest ka räägitakse, aga joonimunade müüjad ei räägi sellest, et see võib olla kaasuv nähtus. Ja mida siis jälgida või millele tähelepanu pöörata? Jah, see on väga harv see toksilise šoki sündroomi esinemine siis, aga ta on üks oht, mida tuleks selgelt välja tuua ja mida on Vaagna põhja füsioterapeutid rääkinud on, ja ka naistearstid on see, et kui see juhendamine on puudulik, siis võib tekkida näiteks Vaagna põhja lihaste ületoonus, valulikkus, ja ka vaginism, et ka sellised probleemid on need, millega naistearstid on kokku puutunud või Vaagna põhja füsioterapeutid, sest et seal on oluline nii siis pingestamine kui lõõgastamine, nii nagu igal lihaseleks. Ja et kui sa hoiad oma käe lihast pidevalt krambis, siis loomulikult seal tekivad probleemid. See on üks asi, aga jällegi, tulles siia selle materjali juurde tagasi, on näiteks meditsiinne silikoon, mida soovitatakse, kui tahetakse tuppekuule kasutada või keegeli harjutusi saab teha ka ilma kuulideta, igale oma, aga et see, mida kasutatakse, oleks kontrollitud ja võimalikult ohutu, et noh, siin need ohukohti on erinevaid, millest tuleb teadlik olla. Ja tõepoolest erinevad joonimunade müüjad annavad erinevaid soovitusi, osad soovitavad 6 minutit kasutada, osad soovitavad päeva jooksul hoida tuppes ja nii edasi, osad näitavad videoid, kui tugev nende tupp on, kuidas nad tuppelihastega tõstavad kive üles. Et see kõik on väga, väga huvitav maailm, aga jah, et seda teist pidist informatsiooni sealt ju väga palju tuleva üks, millele tähelepanu pöörata. Aga meie aeg hakkab otsa tiksuma. Kas sa tahad millegi juurde tagasi tulla, midagi täpsustada või natukene puudutada midagi, mida ma üldse ei toonud nende teemade juures välja?
Mulle meenus, ja kui ma rääksin nagu Indoneesia variiadest ja nende seksitööst ja just rõhutasin neid aspekte, miks see seksitöö on oluline variade jaoks või siis need öised kogunemisvõimalused on olulised, et nauding, eneseväljendus ja nii edasi, et seda on oluline, sellel on oluline tähelepanu pöörata, kuna sellel ei ole varem tähelepanu pööratud või et see nagu toob selle naudingu argumenti sinna juurde, aga tõesti sellele vaatamata on ikkagi need struktuursed laiemad probleemid väga-väga olulised tõesti ühelt poolt siis majanduslik, et see, et miks nii paljud variiad tegelevad seksitööga, on seotud sellega, et neil ei ole muid võimalusi, aga teine asja on ka see, et tõesti umbes viiendik variiadest on ka HIV positiivsed ja suuresti tänu sellele nad on olnud marginaliseeritud, suuresti tänu sellele, et nad elatuvad sageli seksitööst ja neil on palju partnerid, ning partnerid on valmis rohkem maksma, kui nad ei kasuta kondoomi, et just see HIV aspekt on ka nagu oluline selline struktuurne probleem, et jah, naudingutele, jah, enese väljendusele, aga teiselt poolt on need laiemad süsteemsed, struktuursed nagu probleemid nagu nii olulised, et see on võib-olla ka selline sõnum, sõnum ka kogu sellele saate nagu teisele teemale, et jah, naudingutele, jah, mõnule, kui midagi inspireerib, kui midagi toob nagu päeva nagu mingit sära, et olgu see siis astroloogia või mingisugune tore tantristlik koolitaja, et miks mitte, aga teiselt poolt märgata ka seda laiemat nagu laiemat tausta, need struktuure, kus nagu midagi võib-olla väljendatakse või öeldakse sellel eesmärgil, et seda sulle müüa, et selline kapitalism on nagu selline struktuurne süsteem, mis kõik, kuhu me kõik ennast kuidagi paraku oleme sunnitud paigutama. Ja teiselt poolt siis ka see, et kui ikkagi need soostereotüübid on liiga ranged või tunduvad liiga rangena, siis ilmselt nad on liiga ranged ja sellega ei pea kaasa minema ja tuleks nagu loodame, et meil nagu õnnestub ka survestada neid, kes sellised diskursused loovad, et see ei ole okei, et see, kui me räägime naise seksuaalsusest, ei tähenda, et see peab olema tingimata mees, kes seda seksuaalsust siis loob naisele, vaid see võib olla ka teine naine või kväär inimene või transsooline inimene ja nii edasi, et tõesti seda mitmekesisust ka tuua siia Eesti sellisesse popkultuursesse seksuaalsuse maailma.
Ja mitte pisendada kellegi teise naudinguid sellepärast, et sa arvad, et see ei ole piisav või et see võiks olla teistmoodi. Jah, naudingutele.
Jah, naudingutele.
Aitäh sulle, Terje.
Aitäh kutsumast. Olime seda ikkagi mitu kuud juba soojendanud ja planeerinud, aga mul on väga hea meel siin olla. Ja väga tore oli ka sinuga seda magistriprojekti või sinu kaasamõtleja olla selles saagas. Aitäh sulle töö eest, mis sa teed. Seks positiivsus, jee.
Super. Selle sõnumiga lõpetamegi.